Šeit, protams, arī tās diskusijas dažreiz ir tāds samērā interesants un dažreiz pat varētu teikt pāsas, bet mēs ļoti ceram, ka šeit, ņemot vērā to, ka pēc būtības arī mūsu kolēģi Somija un Igaunija šobrīd īsti nevar vienoties, ka nu, tomēr būs iespēja gan Eiropas komisijai, gan, teiksim, visām ieinteresētajām dalību valstīm tomēr nonākt pie vienots secinājumu. Diemžēl laiks, kas mums ir atvēlēts, nav bezgalīgs. Šeit ir runa par Eiropas Savienības finansējumu.